den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska tady mám svého, řekněme toho, nejčastějšího hosta, který tady v rámci podcastu byl, a tím hostem je David Eim. Ahoj Davide.
Ahoj Tome, děkuji za pozvání.
David je místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance, je to za mě jeden z těch největších hypotečních specialistů, profíků, metodiků a data, jak to říct, data řízených lidí, jo, který prostě se zajímá o ten hypoteční svět. No a protože ten současný trh, teďka točíme v plus minus půlce února, tak za ten měsíc a půl zažil tak obrovský, řekněme i některý jako významný situace, že i když si tady byl nedávno, tak jsem se rozhodl tě pozvat, aby jsme to společně probrali. A jenom abych dal ten kontext, tak Česká národní banka snížila o 0,5% základní sazbu. Řekl bych, že tady je obrovský zájem o hypotéky, že se rozbíhá ten hypoteční trh, nebo minimálně já to tak vnímám, my to máme skoro jsme na dvojnásobku těch standardních jako čísel. Do toho se některé banky rozhodly ukončit spolupráci s externíma poradcema, jiné banky se rozhodly, že nám přestanou vyplácet provize, někteří se rozhodli, že chtějí, aby jsme za ty provize ručili asi 3 roky, jo, a do toho samozřejmě všechny zajímá vývoj nemovitostního trhu, jak to s ním zahýbá. Máme tady, že už ve sbírce zákonů novelu zákona o spotřebitelském úvěru. A to jsou všechno jako věci, které budou ovlivňovat to, co se bude dít letos. A já teda dám hnedka první těžký dotaz. Jak ty vnímáš tu aktuální současnou situaci v kontextu toho, co se všeho kolem děje?
No, když si to, Tome, takhle zhrnul, tak to vypadá jako, že ten podcast teď bude na několik dílů. Je toho strašně moc, co se děje. A asi nejožehavější teď aktuálně téma pro mě, a my se k tomu určitě dostaneme, jsou právě ty otázky změny bank, jo, jedna ta banka, která ukončila tu spolupráci a ty otázky provizí. To je teď asi pro mě aktuálně největší téma a kdybych tam měl ten stav nějak popsat, tak ještě bych řekl, že jsme ještě trošku v emocích, ještě úplně jsme si to nepromysleli, co to všechno pro nás znamená. Ale když bych se podíval na ten trh jako celek, tak ano, už po druhé Česká národní banka snížila klíčové úrokové sazby, nás zajímá především ta takzvaná reposazba, čili byli jsme na 7% a teď po dvou sníženích jsme dnes na 6,25%. To neznamená, že banky budou ve stejném poměru úrokové sazby snižovat, ale zcela jistě banky snižovat budou. Snižují pozvolná, ale vidíme, že se to děje. Pořád je nějaká banka, která oznamuje, že úrokové sazby sníží, takže jak já říkám, je to o kousky, ale ono se to naskládá. Časem se to naskládá, takže sazby jdou dolů. Důležitý údaj pro nás je, jak se bude vyvíjet inflace, protože od toho se samozřejmě vyvíjí potom i ty kroky České národní banky. A my dnes natáčíme 13. února. Já si myslím, že dneska Český statistický úřad ta data zveřejní. Okay. Myslím, že to bývá 13. Ale když jsme šli natáčet, ještě to nebylo. Ještě jsem se díval, ještě to nebylo. Ale je to důležitá informace pro nějaké další úvahy o tom, kterým směrem Česká národní banka půjde, ale řekl bych, že ten pokles úrokových sazeb je teď jednoznačný trend tohoto roku.
Ono ohledně těch sazeb je to poměrně jako zajímavý široký téma, že já bych teďka u něj zůstal, protože když jsem se díval na Hypoindex, tak ten nám za teďka únor ukazuje číslo 5,6. Jo, to je taky informace z dneška. Když se dívám na to, kde jsme schopní standardně dělat hypotéky, tak už se bavíme s klienty o 5,29, 5,19, když jsou to lepší obchody, jaký větší, třeba bonitnější klienti. 5,09 mám teďka taky obchod, prostě ne jeden, ale jsou to většinou obchody přes 10 milionů korun, jo, prostě velmi jako vysoký hypotéky. A pak tady máme banky, které teda s náma spolupracují jako s externistama, to je FIO, Airbank, Moneta, no, relativně čerstvě. A to jsou banky, které se už dokážou dostat i pod 5%. S tím, že ale je tam ten kontext toho, že si to musím vyřizovat sám, je to na 80%, ne 90% úvěry a podobně. Takže je tady poměrně jako velká škála, jo, od nějakých 4,69 Moneta do 5,5, 5,6, kde jsou vlastně standardně ty banky, jako ta škála. Celkově ten index mi říká, že to je 5,6, a když se podívám, kolik stojí peníze na trhu, úrokový swapy, tak dneska ráno pětiletý stály 3,4%. Jo? Tříletý stály 3,6%. Takže prostor mezi tím, kde je průměrná sazba, kde je sazba, kde jsou teda cena peněz, ty swapy, kde je ještě vlastně repo sazba, tak tam máme jako obrovskou škálu prostoru pro to, jak vyjednávat, případně pro marže bank a tak dále.
Je to trošku takové kouzlo statistiky, bych řekl, že řekni mi, jaký potřebuješ výsledek a já už vymyslím, jak se k němu dostat. A ano, hypoindex v podstatě vychází z nabídkových sazeb bank, čili je to nějaký, neznám tu metodiku samozřejmě, ale je to velice pravděpodobně nějaký prostý průměr nabídkových úrokových sazeb, čili sazeb, ze kterých se teprve začíná vyjednávat a na které se můžou nabalovat ještě další slevy. Co ten trh popisuje mnohem jakoby lépe a přesněji, jsou data České národní banky nebo Hypomonitoru České bankovní asociace. A tam ty úrokové sazby máme typicky měsíc až dva zpátky, což znamená, že jsou to sazby, které byly nabídnuty klientům ještě o jeden měsíc předtím, čili řekněme, že to popisuje stav tak ty dva, možná až tři měsíce zpátky. A tam ty úrokové sazby jsou ještě v průměru o něco málo vyšší, než to, co si řekl u toho hypoindexu. No a pak je ta reálná situace na trhu, kde se dá jednáním dostat níž. Ale zase bych řekl, když se podívám na ta data té České národní banky nebo toho Hypomonitoru, tak zase na druhou stranu ten průměr prostě neokecáš. Jo? Ten jako nějak se počítá. No, a to, že třeba i ty máš v povědomí, že se dostaneš s hypotékami třeba na 5,29 a že jsou banky, které se dá formálně dostat i pod 5%, to je fajn, ale jestliže ten průměr je výrazně výš, tak musí být nějaké množství hypoték, které zase ten průměr táhnou nahoru. To znamená, je-li průměr 5,7, tak tam zase musí být na opačném konci za nějaký balík hypoték, které jsou za 6, za 6,1, za 6,2, jinak by to ten průměr nevytáhlo. Takže ten trh je skutečně v tomhle ohledu relativně široký, což samozřejmě potom otvírá prostor i pro tu naši činnost, aby jsme hledali toho klienta to nejlepší.
Určitě. A jako těch příkladů já můžu říct jako spousty teďka, jenom za poslední měsíc a půl, protože aktuálně dokážeme dělat hypotéky s klienty za 5.75%, ty lidi jsou vůbec rádi, že jim to ta banka dá. Protože když se analyzujeme jejich situaci, no tam doopravdy vyleze třeba jedna až dvě banky na českém trhu, které jsou vůbec schopný zafinancovat ten záměr. Když se podívám na bonitu klienta, účel, který potřebuje řešit, že to je třeba investiční nemovitost, že už nějaký hypotéky má paní na mateřský nebo rodičovský, jo, příjmy z podnikání, z IT a podobně, jako typický můj klient. A doopravdy pak se nám stane, že nám z toho vyleze jedna banka. Jo? A tam je úplně jedno, jaká je tam sazba. Jo? A úplně jedno, že někdo dokáže na trhu o 3/4% míň. Protože to tam nejde. Protože tam nejde ta hypotéka zrealizovat. Takže ano, je to tak. A to pak budou i ty případy, které tahají vlastně ty sazby nahoru v průměru, protože jsou tu prostě případy, kde ten klient nemá ani na výběr a když to chce, je potřeba být ochotný vlastně vzít to, co je na tom stole, vůbec reálně.
Je strašně si řekl zajímavou věc a já myslím, že my se k ní ještě dneska taky oklikou dostaneme, ale já bych nerad, aby to zapadlo, tak to ještě jednou zopakuju, že klient, který tu situaci má tak komplikovanou, že si schopný díky té znalosti trhu, díky přístupu k těm informacím, díky zkušenostem najít tu jednu banku nebo dvě banky na tom trhu, které jsou ochotné to zafinancovat a nikdo jiný. To si myslím, že je ohromná přidaná hodnota, protože ten klient by se velmi, velmi, velmi pravděpodobně bez jako tvé pomoci prostě k té hypotéce nedostal. Prostě by ji neměl, protože by šel do své banky a tam by neuspěl, nebo je to otázka statistiky a pravděpodobnosti, že by byl zrovna v té správné bance. Ale i tam je to pořád otázka toho, jestli by dokázal dobře vysvětlit, co chce a jestli by to bylo dobře a kompetentním člověkem pochopeno. Ale když by prostě v té bance nebyl, pravděpodobně by ani bez takovéhle pomoci to řešení na tom trhu nedašel a já si myslím, že to je věc, kterou my ještě dneska si připomeneme v tom rozhovoru.
Je to jedno z těch témat, který bych tady chtěl jako probrat. Ono dost často se nám taky stane, že nám z toho vylezou třeba tři varianty a všechny tři jsou s jednou a více výjimkama. To znamená, standardně to nelze a my už pak stavíme ten případ tak, že si řekneme dobře, co asi by byla ochotná banka kousnout v případě, že tady máme třeba nějaký ukazatel, který jako vychází velmi dobře, třeba LTV, jo, že prostě má ten člověk, já nevím, dost vlastních zdrojů, nebo má případně jinou nemovitost jako do zajištění ve vysoké hodnotě, jo, to, že ten obchod v tu chvíli není tak rizikový, ale vlastně potřebuje nějakou výjimku třeba na příjmech, akceptaci. A ty zase nejde o tu výši, ale jde třeba o to, že ten člověk mění zaměstnání. Jo. Typicky jdu z jednoho místa na druhý, jo, takže tam mám nějakou výpovědní dobu, pak tam mám nějakou zkušební dobu, ve finále tam mám prostě půl roku plus minus hluchý období, kdy ta hypotéka standardně nejde. No a já vím, že jsem schopný v určitých situacích pro určitý typ klienta vyjednat výjimku, že mi třeba akceptujou příjem hned po první výplatě a podobně. Jo, protože tam je nějaká kontinuita, jde z podobné firmy do jiné firmy, stejný obor, stejná pozice, lepší peníze třeba a podobně. Jo. To jsou věci, kdyby přišel do jakýkoliv banky v Čechách, tak mu řeknou, no jste se zbláznili, to nejde. A já vím, že to jde, ale musím vědět, jak argumentovat.
Ano. A může v té bance sedět sebekompetentnější člověk, opravdu jako ESO, ale prostě on to nemá v té nabídce, v té své bance. Nemá a tečka, nejde, je mi líto, nashledanou. Jo, a to řešení někde je a ten člověk v té bance ho nemá, nezná, nemůže najít, není to v jeho možnostech, takže myslím, že to je ohromný kus práce.
Dobře, to jsi mě tady pochválil, děkuju. Ale pojďme teda rozvinout ještě víc to téma úrokových sazeb, protože za mě dneska by ty sazby mohly být asi o něco nižší v průměru, než jako aktuálně jsou. A často si kladu otázku, proč to tak je. Jo, je to taková jako filozofická otázka, protože samozřejmě je to tak, protože ty banky to nastavily, to prostředí, a my nejsme úplně schopní ho ovlivnit. Pak tady zaznívají na trhu samozřejmě názory, že my prodražujeme ty úvěry, takže vlastně to je kvůli tomu, že my zprostředkovatele za to bereme ty provize. Na druhou stranu, já bych, jako vlastně bych hrozně rád viděl ten trh bez nás. Jo, fakt bych to chtěl vidět, jestli by ty sazby nebyly náhodou ještě o něco větší. Protože by tam nebyl ten element Rusňáka a podobných, kteří do té banky jdou a řeknou, já chci 5,19, i když to standardně nemáte v nabídce. Protože to je kšeft za 10 milionů, protože ten klient má takový emakový příjmy, protože, jo, a dát jim tam ty argumenty a řešit to s tím jejich obchodním oddělením. Jo, strašně by mi to zajímalo, jak by ten trh vypadal, jak by vypadaly sazby, jak by vypadala rétorika a podobně. Jo, a jestli náhodou i ty náklady v ten moment by neměla banka větší, že jo, protože když se na to podívám, jenom od začátku roku jsme zpracovali přes 50 analýz pro klienty, respektive za leden 50 analýz. Jo. Každá analýza má v průměru napočteno, že trvá 4 hodiny nás jako firmu, to máš kolik 200 hodin, který jsme věnovali jenom analýzám. Jo. Rozběhli jsme dobře někde okolo 20 hypoték z toho, plus minus, takže to máš další práci a tak dále. To jsou věci, které by musela dělat ta banka sama. Respektive ty analýzy asi ne, to žádná banka nedělá. Jo. Logicky.
Pak by to ale bylo ke škodě klienta, že jo? Že to je no, ohromná služba.
Jo, to znamená, jako, jak by ten trh vypadal? Zkus mi říct tvůj názor na to, no, jak by to mohlo být.
Tobě se dnes daří pokládat otázky, na něž odpověď je na několika hodinový seminář, panel několika odborníků, ale v hrozně moc věcech, co jsi řekl, s tebou souhlasím. Ten objem práce, kterou externí zprostředkovatelé na tom trhu odvedou, rozhodně není nijak zanedbatelný a jen tak jako lusknutím prstu nahraditelný. Podle jako úplně oficiální data nejsou, pokud vím, k dispozici, ale zcela běžně se říká, všichni to tak plus minus potvrzují, že externí zprostředkovatelé zajistí do bank plus minus asi 80% objemu té produkce, kterou banky dělají. To znamená, že drtivá většina hypoték, opravdu drtivá většina hypoték přichází do bank prostřednictvím zprostředkovatelů a řekněme, že by měly být dodány do té banky ve stavu, kdy jsou víceméně připraveny být předány na risk k nějakému posouzení a případně schválení. Čili to množství práce, které k tomu předchází, jsou řádově rozhodně hodiny a já bych řekl větší jednotky hodin, kdy se s klientem komunikuje, kdy se hledá řešení, kdy se ten klient nějak prostě mu pomáhá zkompletovat ty věci, postavit ten obchod, připravit podklady. To je práce, kterou by někdo musel udělat v těch bankách, ten někdo by za to chtěl mít zaplaceno, byl by v zaměstnaneckém vztahu a teď tady můžeme rozpoutat si spolu diskuzi a trumfovat se, jaké další a další ještě náklady vymyslíme, které jsou vztaženy k zaměstnancům.
Pracovní místo, kanceláře, no, energie. No,
prostě fůra, fůra různých věcí a lidi potřebují, když je jich 10, tak už potřebují manažera, a když je 10 manažerů, potřebují jednoho supermanažera nad sebou, potřebují pracovní místa, je tam fluktuace, založí se odbory, vyjednává se o odměnách, je to strašná spousta, co by nás napadlo, externí spolupracovník dostane zaplaceno tehdy, když donese hotový obchod, když ho nedonese, tak nedostane za nic zaplaceno, je to křišťálově čistý, křišťálově čistý model.
A my to máme ještě třeba u nás napočtený v průměru zase na 10 hodin práce na jedné hypotéce, protože 4 hodiny nám trvá to dobře zanalyzovat. Je to, řekněme, jedna moje schůzka, nějaká práce holek a další moje schůzka. A pak 10 hodin v průměru máme na klienta při realizaci, což teda zahrnuje samozřejmě i proces jako podpisů, čerpání, splnění podmínek po čerpání, veškerého vysvětlování, komunikace s developerem, s realitkou, s advokátama, s prodávajícíma, s kupujícíma, prostě s odhadcema, s kýmkoliv jako do tom procesu je. Ono potom samozřejmě tím, že se to řeší třeba měsíc až dva, standardní hypotéka, tak taky se tomu člověk musí furt jako vracet, teď někam zavolá, že jo, on mu to nezvedne, nebo se mu to nehodí, tak mu musí volat znova. Jo, to jsou jako hodiny a hodiny prostě, který na tom člověk vyšívá, tak aby to všechno dobře dopadlo. Nedej bože, jsou pak nějaký větší komplikace a podobně, jako se nám teďka poslední dobou prostě děje, to každá jako třetí hypotéka je komplikovaná. I v průběhu, a to máme dobře zanalyzováno, tušíme, že by tam nějaký problém mohl být, snažíme se ho ošetřit dopředu, z té se tam objevují jako nový a nový potom věci, které musíme jako řešit, takže, no, ale v kontextu těch sazeb a v kontextu teda toho, co to může mít, jako jaký vliv by to mělo na toho koncového zákazníka, tak tam to vnímáš jak?
Externí spolupracovník banky, zprostředkovatel, tak samozřejmě dostane zaplaceno. Ty peníze se někde musí vzít. Mohlo by na první pohled se zdát, že ta odměna je relativně dost zajímavá. Jo. Ten druhý pohled ale je, že prostě ta odměna je pouze a jedině za sfinalizovaný obchod, který se podepíše a načerpá, za obchody, kde se odvede práce a kde to nijak nedopadne z různých důvodů, z mnoha různých důvodů. Za to není vůbec nic, ta práce je prostě odvedena zadarmo, my za ní nemůžeme nic účtovat, čili bral bych to tak, že ta hlavní věc je, že skutečně je to odměna za doručený a načerpaný obchod. A pokud by to takhle nebylo, tak ano, samozřejmě na nějaké době té hypotéky by ta provize, která je jako náklad banky vyplacena tomu zprostředkovateli, tak by jako zůstala v té bance, že jo? Ale teď by vznikly jiné náklady, tak už jsme to zmínili, zaměstnanci, různé další náklady s tím spojené, takže podle mě velmi významnou část téhle částky by zase ta banka musela investovat prostě do jiných věcí, do prostě lidí, kteří by byli v zaměstnaneckém poměru. A ještě je potřeba zdůraznit, my vytváříme na tom trhu velice, nebo pomáháme vytvářet velice silné konkurenční prostředí. Banky si komunikují své podmínky různými způsoby. Sazby garantované takzvaně na jedné straně a oproti tomu sazby již od na druhé straně a na to se nabalí různé produktové, cross-sellové slevy. A pro běžného člověka je téměř nemožné se v tom vyznat a když tady nebude ten silný prvek, který pomáhá ty banky srovnávat, který je umí srovnávat, který rozumí té materii zatím a umí to srovnávat, když ten prvek tady nebude, tak bude mnohem větší prostor pro nějakou dodatečnou marži v těch bankách, protože srovnat ty podmínky těch bank není úplně triviální. Takže i z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že to smysl dává, kdyby to smysl nedávalo, banky by to nedělaly už prakticky nějakých 20 let. A mě ještě v té souvislosti napadá jedna taková věc, kterou zakládám na tom, že jsem bratru možná přes 15 let pracoval taky v bance a pracoval jsem na těch, jak se říká, relationship pozicích, jo, na přepážce a potom jako ten takzvaný bankovní poradce, seniornější. A já si uvědomuju zpětně, že, nebo ono se to i říká, že jsou takové dva základní druhy lidí, že jsou lovci a že jsou farmáři, jo, což jsou strašně odlišné profily lidí. Jeden člověk je lovec, to seš jako ty, typický.
Ano, je to tak.
Prostě ty hledáš klienta, hledáš příležitost, snažíš se to vymyslet a potřebuješ za sebou farmáře, aby udělal potom tu, ale jako odbornou práci, to je odborná práce, ale nespočívá v hledání klienta, ale spočívá v takovém tom v uvozovkách zpracování. Ty ulovíš a farmář v uvozovkách jako zpracuje. Já si troufnu říct, a v tom není naprosto žádný despekt nějaký, ale prostě banky jsou typicky jako farmáři ti lidé. A znovu říkám, to není vůbec žádný despekt. Já jsem farmář, já absolutně nejsem lovec, jo. Ale ty lidi jsou strašně potřeba, protože oni se o to postarají, ale oni to neuloví.
No jasně, tak jo. Já sám mám firmu, která dělá hypotéky a za sebou mám kolegyně, které jsou typicky farmářky.
Ano.
Protože a ten servis
pro ty geniální klienty, systém.
Ano, ale ten servis pro ty klienty máme dobrý, ty klienti se cítí jako v bavlnce, protože já bych tohle nedokázal.
No. A já si prostě myslím, že lovec nejde se zaměstnat do banky. To není, podle mého názoru, to není typicky lovecké. Čili banky by měly problém získávat ty lovce. Jo? Samozřejmě, kdyby zrušil se celý exter, kdyby jsme se ráno zbudili a ono to neexistovalo, tak oni by ty lidi neměli jinou možnost, než prostě rozběhnout se do svých bank a ty hypotéky si tam řešit. Ale byl by, takže by jakože ten lovec nebyl v podstatě potřeba, banka by ho nahradila reklamou. Byl by ten servis jako lepší pro ty klienty v tu chvíli?
Těžko.
Já si myslím, že těžko prostě, jo? Prostě bylo by tam v rámci té banky dobře by byl obhospodařený ten klient, ale když by to řešení nebylo, tak by prostě nebylo a nikdo by jakoby nelovil potom, jo? Nikdo by nešel tvrdě za tím řešením někde v rámci celého toho trhu. Já si myslím, že to, že ten trh se takhle ustálil po těch dlouhých letech, kdy to takhle funguje, že to je asi výsledkem toho, že to dává smysl.
Jo, tak probíhá tady nějaká kultivace, myslím si, že trh zprostředkovatelů teďka za poslední dva roky prošel výraznou obměnou, protože spousta z těch lidí, kteří sekali hypotéky v roce 2021 jak Baťa cvičky, protože ten trh letěl nahoru, tak už v tom trhu zase nejsou, protože samozřejmě ty propady jsou extrémní. Na druhou stranu teďka tady máme, že jo, téma ČSOB, která přišla s tím, že by chtěli, aby my poradci jsme ručili 3 roky v plný výši za tu provizi, což je za mě jako šílenost. Jo, už jsem se k tomu vyjadřoval na LinkedInu a dneska ještě tomu budu nahrávat jinou epizodu, protože to je prostě téma velký a za mě krok naprosto jako nesmyslný. Pak tady máme Komerční banku, zase teda společně s ČSOB, který nechtějí nebo přestanou vyplácet provize při refinancovaných úvěrech mimo fixaci, dokonce myslím, že ČSOB i ve fixaci. A každý tam má trošku jiný ten model, takže jako začíná se nám tady měnit ta struktura. Začíná se nám tady měnit pohled bank na ten trh i na nás jako zprostředkovatele. A zase otázka, může to přispět tomu trhu jako celku? Může to pomoct, aby klienti dostávali lepší servis? Nebo za tebe tam prostě ta přidaná hodnota není? A bereme to z pohledu toho koncového zákazníka, toho, kdo poslouchá tenhle podcast.
Zkusím na to odpovědět. Já nejdřív trochu upřesním, jak ty podmínky přesně jsou, protože těch změn teď bylo dost a nejsou úplně triviální. Tak zaprvé Komerční banka zavádí pravidlo, že externím zprostředkovatelům nevyplatí vůbec žádnou provizi v případě, že ten externí zprostředkovatel přinese do Komerční banky obchod jako refinancování a u té hypotéky v té původní bance poběží fixace úrokové sazby. Za mě rozhodnutí, které je v pořádku, dává
za
smysl.
Za mě taky, jenom aby bylo jasno.
Úplně jednoznačně vychází ze situace plynoucí z zákona o spotřebitelském úvěru, z těch takzvaně účelně vynaložených nákladů, které má banka právo vyžadovat, pokud klient odchází během doby trvání fixace úrokové sazby. Komerční banka neříká, že ty klienty neobslouží, ale říká externím sítím, nevoďte nám ty klienty, já vám za ně nezaplatím. A já si myslím, že to prospívá tohle trhu, protože jako zástupce společnosti, která se specializuje na hypotéky a nemá zájem věnovat se tomu, pro co se vžil název hypoteční turistika, nemá zájem přetahovat klienty dál a dál, tak já jsem rád, protože mě to rozhodnutí nepoškodí a poškodí ty, kteří založí biznis na tom, že budou klienty se snažit vyhledávat na trhu a refinancovat je během trvání fixace úrokové sazby, což ten trh bude poškozovat jednoznačně. Jednotlivci ušetří, trh jako celek se tím křiví. Takže za to rozhodnutí jsem rád.
A teďka by mohla přijít námitka od toho klienta. No ale já vlastně jako chci nižší sazbu, protože jsem si bral hypotéku za 6%. Na trhu můžu mít teďka 5%, tak já přece jako chci mít možnost odejít z té banky.
Je to fér námitka. Já bych ji sám uplatnil, kdybych měl hypotéku ještě, tak bych sám se takhle choval, sám doporučil bych to přátelům, doporučil bych to klientům. Všechno fér, v pořádku a já znovu říkám, jak jiné banky, tak i ta komerční banka toho klienta obslouží, ale nebudou za to externím sítím platit provizi a to je podle mě dobře, protože já prostě necítím potřebu vytvářet biznis z refinancování během doby trvání fixace.
A já ti tam teďka do toho hodím, pojďme vést jako diskuzi, jo. Když za mnou přijde klient, který musím dělat hypotéku za 6%, že na trhu je dneska 5%, že si to někde přečet, nebo že jsem mu to já poslal jako v rámci newsletteru, a on se ozve a řekne, hele, já bych to chtěl jako řešit. No tak já samozřejmě tím, že dostal jsem získatelskou provizi na začátku, no tak teďka, že jo, mám několik variant, co s tím. Tak pokud jsem rozumnej, tak půjdu do té banky, kde má klient hypotéku a pomůžu mu tam vyjednat nižší sazbu v průběhu té fixace. A ty banky dneska tvrdí, že na tu retenci se zaměří, že to vlastně jako půjde. No ale v momentě, kdy vlastně se nedomluví ten klient s tou stávající bankou, no tak on ví, že může v klidu odejít. A teď já jako poradce mám dilema, že jo. Vím, že jako v původní bance to nejde. A co to potom mám dělat? Já ho nemůžu stejně nechat odejít jen tak. Já mu musím pomoct to zrefinancovat jinam, protože když bych ho nechal odejít jen tak, tak on si vyřídí hypotéku jinde a já vrátím tu provizi, kterou jsem dostal původně a nedostanu žádnou novou. Takže když to nevyřídím v té stávající bance, no tak stejně mě nezbývá nic jiného, než klienta vzít a dát ho do jiné banky, vrátím provizi a aspoň dostanu tu novou. A ta nová není v ten moment za tu novou hypotéku zrefinancovanou. To je furt za tu starou, na který jsme se třeba nadřeli. Jo, a co s tím vlastně teďka? Jo, jak jako se na to mám dívat jako ten poradce?
Díváš se na to tak, že se díváš správně, tak se v tom pohybuješ a znáš to, takže ten tvůj pohled na to dává smysl. Začíná a končí to ochotou banky ty podmínky srovnávat. Kdo do toho trhu s hypotečními úvěry vidí jako víc než řekněme laický klient, kdo má aspoň nějakou představu, jak se zajišťují ty zdroje na poskytování hypoték, co se zatím všechno děje, tak prostě ví, že možnost kdykoliv splatit i během doby trvání fixace tu hypotéku za řádově 100 koruny nějaké prostě jenom administrativní náklady je nesmysl. Jo, že to prostě takhle nemůže fungovat ten trh a bohužel zákon teď po nějakou dobu říkal a stále vlastně ještě říká, že tak fungovat může a má. Bohužel navíc ve chvíli, kdy máme za sebou epizodu nebo stále ji zažíváme poměrně vysokých úrokových sazeb, takže vzniká velice silný potenciál toho, že v budoucnu, v dohledném budoucnu, bude velký tlak na to snižovat ty vysoké úrokové sazby, které klienti nabrali během těch posledních cirka 2 let. a banka je v tu chvíli postavena před to, že buď tomu klientovi nějakým způsobem dorovná ty podmínky na úroveň toho trhu plus mínus tak, aby tomu klientovi prostě nedávalo smysl od té banky odcházet, a to tu banku bude samozřejmě stát nějaké náklady, jo, to výrazně zhorší celou ekonomiku toho produktu, a proti tomu je alternativa, že ta banka o toho klienta přijde a zůstanoví zdroje, které stejně bude muset za nějakých tržních podmínek nějak využít, což vlastně je snad ještě horší varianta v podstatě. Takže bankám nezbude podle mého názoru, než tu retenci takzvanou, skutečně jako dělat velice zodpovědně, a obávám se, že máme před sebou skutečně časovou epizodu období, kdy budeme zase zažívat snižování úrokových sazeb během doby trvání fixace úrokové sazby. Jakkoliv mi z toho v jistém ohledu stávají vlasy prostě hrůzou na hlavě. Jo, je to divný, je to divný a je to nepatřičné, a takhle to prostě nemá a nemůže fungovat. Jestli ta banka to nebude dělat dobře a já v tom mám odměnu za práci, kterou jsem v tom obchodu odvedl, a já bych to řekl ještě jinak, pokud ta banka toho klienta si neudrží, to je prostě selhání té banky, ale v tu chvíli, které já garantuju odměnou za práci, kterou jsem odvedl, ale to není moje selhání, že ten člověk odchází, to je selhání té banky. A jestliže mě v tom visí ta provize a já ji budu muset vracet a asi se dostanem k té ČSOB, kde teď nad námi bude bič prostě 3 roky zpětně, tohle to žádný obor nemá, ne. 3 roky zpětně prostě vrátit kompletně celou odměnu za odvedenou práci proto, protože banka nedokázala na trhu za podmínek nějakých udržet klienta, no tak mě potom nezbude, než hledat řešení, jak teda tomu klientovi případně i pomoci odejít z té banky, protože tu provizi vrátím, ale aspoň dostanu tu novou, a já nestojím o tu novou, já necílim na to získávat ty nové provize, a jestli nemám jinou možnost, tak jako dělám tu práci, abych taky měl z čeho žít, no nebudu vracet peníze no, 2 roky zpětně. To je postavené celé na hlavu, čili pak mi nezbude, já jsem donucen tím systémem, aspoň se pokusit zachránit, co schránit jde, a tomu klientovi pomoct do jiné banky, ale znovu to opakuju, z mého pohledu se v tu chvíli jedná o selhání té stávající banky. Selhala ve své snaze udržet klienta, já jsem ho doručil a banka ho nedokázala udržet.
A teď jde vlastně o to, že celkově za mě, v momentě, kdy se tohle začne dít, ono už se to děje, tak ten klient stejně se dostává do situace, kdy má horší službu, než jí měl předtím, protože v momentě, kdy já budu mít nějakou škálu bank, který nebudou vyplácet provizi, jinou škálu bank, který ještě budou vyplácet provizi třeba i v průběhu té fixace, když ním přijde to refinancování, tak já už jako logicky musím volit, to nejde udělat jako jinak. Jo.
Samozřejmě.
A teď se můžeme bavit o nějaký mojí jako morálce, integritě, etice a všem okolo. Ale když jsme se bavili, že jo, před natáčením, kolik mě stojí firma, kolik set tisíc korun měsíčně, já musím být schopný vydělat, abych zaplatil celý ten provoz a pak teprve vydělávám peníze svoje. A nedej bože, bych ještě se dostával do stavu, kdy budu muset prachy vracet třeba 2 roky zpátky. To nedává žádný smysl, jako jo. Takže to je za mě už potom jako situace, kdy ten klient doopravdy má reálně jako horší podmínky na tom trhu, i když tam zůstaneme my jako zprostředkovatelé, no protože já budu už motivovaný pak jako prachama, a to je něco tam, kam já se jako dostat reálně nechci. Jo, a ty jsi to řekl dobře, mým cílem není refinancovat úvěry ze stávajících bank u stávajících klientů, ale pokud ta banka nebude ochotná tu retenci udělat, nebo schopná, a jakože historie nám ukazuje, že oni to neumí, teď všichni říkají, že to budou umět. Jo. Ale jenom tenhle týden se na facebookové skupině, kde jsem jako interní prostě mezi poradcema, objevilo, a já nebudu říkat tu banku, je to asi jedno, ale přímo hypotéka toho poradce, a ten poradce dostal teďka 3 měsíce, 4 měsíce před koncem fixace o 0,7% horší sazbu, než ta banka nabízí novým klientům. V tomhle období, kdy oni tvrdějí, že retence bude fungovat dobře. je to ke konci fixace dokonce. Člověk, který tam 5 let splácí, zaplatil jim tam x set tisíc korun na úrocích za tu dobu. A oni mu dají o 0,7% horší sazbu, než dají novýmu klientovi z ulice. To je prasárna a vlastně nás potom jako poradce to nutí dělat věci, které jsme ani dělat nechtěli.
Slýchám to, ano. Takže nemyslím, že by to bylo úplně jako nutně pravidlem ve všech bankách a situacích.
Není to pravidlo.
Ale slýchám to.
Ale řekl bych, že to není selhání jednotlivce, je to v zásadě jako systémová záležitost, která teď teda by se měla začít měnit. A já si jenom říkám s nějakou obavou, mají ty banky na to, aby to fakt jako zvládly? Všechny ty velký, kteří drží 70 až 80% trhu, protože jestli ne, tak celý ten trh má reálně problém. To si myslím já, že jako potom budou věci, které budeme vídat a které vlastně nebudeme chtít vídat.
Tu takzvanou retenci v těch bankách při vší snaze prostě vykonává nějaké oddělení. Já bych o tom měl představu snad i jakéhosi téměř call centra nebo něco prostě v tomto duchu. Lidé zvyklí komunikovat s těmi klienty o těchhle, řekněme potenciálně trošku jako emotivních tématech, jo, snižte mi a o kolik byste chtěl snížit, no o hodně, a my vám nemůžeme dát hodně, jo, a teď, takže myslím, že jsou to lidé jako proškolení tímto způsobem, ale principiálně jakoby na tom nezáleží, si myslím, jako osobně, jo, oni v tom nejsou vtažení osobně, to je jejich práce, oni za ní dostávají mzdu, asi mají nějaké hodnocení, jak jsou, řekněme, úspěšní.
Tak ve finále, jako čím míň slevním, tím lépe pro banku, že jo?
V podstatě, jo, já si myslím, že prostě oni v tom nejsou osobně angažováni, ty nebo my v tom osobně angažováni jsme, ale my to neovlivníme prostě, jo. My to neovlivníme. My toho klienta pryč nechceme táhnout, ale jestli ho ta banka udrží, my to neovlivníme. Pokud ho neudrží, pak ovšem chci být u toho. Můžu pomoct ho udržet? Ano, rád to udělám, ale ten klient má prakticky jediný benchmark, cenu. Moje jedno, že Tomáš Rusňák je strašně skvělý kluk a udělal mu hrozně dobře hypotéku. Ale prostě 2 roky utekly, už je svět jiný a já můžu si zlevnit měsíční splátku o 3 000 korun. Jestliže ten Tomáš Rusňák přijde a řekne, hele, podívej, tak to nedělej, nech si tu vyšší splátku. Prostě já budu muset vrátit třeba část provize v případě ČSOB od 1. března celou provizi. No ten klient řekne, ale seš fajn kluk, ale to si se zbláznil, tak já nemůžu udělat.
Ale to ani ten Tomáš neudělá, že není magor.
To nejde prostě, to nejde. Jo. Takže jako začíná a končí to na ochotě banky přizpůsobit se teď těm pokřiveným, opravdu pokřiveným, ale prostě reálným tržním podmínkám. My to nevyřešíme tohle. Nemůže.
Tak já bych řekl, že to je taková hozená rukavice pro banky a bankéře. Doufám, že si poslechnou ten náš dnešní rozhovor, protože tam zaznělo spousta jako informací, které by si mohli vzít k srdci. Za sebe určitě musím říct, že já budu rád, pokud se dostanu víc do toho procesu retence, abych mohl pomoct té bance udržet toho klienta, protože moji klienti mají se mnou, doufám, ve většině případů jako velmi pozitivní vztah a jsou rádi, že jsme jim pomáhali na začátku. Budou rádi, že jim budeme pomáhat i v průběhu, ať už to bude u stávající banky, nebo případně prostě bohužel odchod někam jinam, ale i to je jako varianta, se kterou zatím jako pracuju v nějakých svých modelech. Pro vás, pro klienty, teda doufám, že si posloucháte, tak když budete chtít něco řešit, tak se ozývejte zpátky nám, nebo mě, nebo kolegyním, protože my jsme ochotní vám pomoct, chceme to dělat, máme tam i tu finanční motivaci to dělat. No a uvidíme, kam ten trh v tom letošním roce pospěje. No a měl jsi teda pravdu na začátku, že ty témata, že jich je tolik a že jsou jako na několik podcastů nebo několika hodinový rozhovor, že máme za sebou 40 minut a budeme muset končit.
To uteklo.
A některé ty témata jsme vůbec neotevřeli, takže možná můžeme říct, že tohle je třeba první díl teda a že snad bude ještě nějaký velmi brzký pokračování. To se s Davidem domluvíme po natáčení. Já bych ti chtěl poděkovat za to, že jsi přijal pozvání, že jsme to společně mohli tady probrat, pořešit, trošku si tady poplakat. Takže díky.
Jo, ale myslím, že to končíme snad optimisticky, ne-li slovně, tak minimálně vizuálně, ano. S úsměvem na tváři. Děkuju Tomáši za pozvání, kdykoliv rád přijdu znovu.
Rádo se stalo. No a pro vás, milí posluchači a diváci, pokud byste potřebovali cokoliv řešit, ať už je to nová hypotéka, anebo teda stávající hypotéka, tak se nebojte ozvat, určitě se na to společně dokážeme nějakým stylem podívat. Pokud vás zajímá víc informací o hypotékách, mrkněte na můj web tomasrusnak.cz. Z mé strany je to všechno a mějte se fajn.